Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного царевича Дмитрия.
Сегодня, 16 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, ενθυμείται τον Άγιο Ευσεβή Τσαρέβιτς Δημήτριο.
Святой родился в 1582 году. Он был сыном Иоанна Грозного. Мальчику не исполнилось и двух лет, когда отец скончался. Московский престол занял старший сын царя Федор Иоаннович. Но фактически власть находилась у боярина Бориса Годунова. Тот отослал царевича Дмитрия с матерью Марией Федоровной из Москвы в Углич. Там, в возрасте 8 лет, Дмитрий погиб. В народе распространилась уверенность, что наследника престола убили по приказу Годунова. Но специальная комиссия признала трагедию несчастным случаем. Ее участники сочли, что царевич в припадке эпилепсии наткнулся на нож, с которым играл. В комиссию входил боярин Василий Шуйский. Став царем в 1606 году, он поддержал версию об убийстве Дмитрия и приказал открыть его гробницу в Угличе. Мощи отрока нашли нетленными – и торжественно перенесли в Архангельский собор Московского Кремля. Тогда же царевич Дмитрий был причислен к лику святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1582. Ήταν γιος του Ιωάννου του Τρομερού. Το αγόρι δεν είχε κλείσει τα δύο του χρόνια όταν πέθανε ο πατέρας του. Ο θρόνος της Μόσχας καταλήφθηκε από τον μεγαλύτερο γιο του Τσάρου, τον Φιόντορ Ιβάνοβιτς. Αλλά στην πραγματικότητα η εξουσία βρισκόταν στα χέρια του βογιάρου Μπορίς Γκαντονόφ. Αυτός έστειλε τον Τσαρέβιτς Δημήτριο με την μητέρα του, Μαρία Φιόντοροβνα, από την Μόσχα στο Ούγκλιτς. Εκεί σε ηλικία 8 ετών ο Δημήτριος πέθανε. Ανάμεσα στον λαό διαδόθηκε η πεποίθηση ότι ο διάδοχος του θρόνου σκοτώθηκε με εντολή του Γκαντονόφ. Αλλά η ειδική επιτροπή αναγνώρισε την τραγωδία ως ατύχημα. Τα μέλη της οικογένειας υπέθεσαν ότι ο Τσαρέβιτς σε μια κρίση επιληψίας έπεσε πάνω σε ένα μαχαίρι με το οποίο έπαιζε. Στην επιτροπή συμμετείχε ο βογιάρος Βασίλη Σουίσκι. Όταν έγινε τσάρος το 1606, υποστήριξε την εκδοχή της δολοφονίας του Δημητρίου και διέταξε να ανοίξει ο τάφος του στο Ούγκλιτς. Το σκήνομα του παιδιού βρέθηκε άφθορο και μεταφέρθηκε πανηγυρικά στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Τότε ο Τσαρέβιτς Δημήτριος κατατάχθηκε στην λίστα των Αγίων.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день празднования Югской иконы Богородицы. Этот образ стал известен в начале 17 века. Божия Матерь явилась тогда схемонаху Псково-Печерского монастыря, преподобному Дорофею, и повелела ему основать новую обитель под Ярославлем. Взяв икону Пречистой Девы Адигитрия, что означает «путеводительница», старец отправился в путь. В лесу, вместе слияния рек Юги Черный и Юги Белый, Дорофей остановился отдохнуть, а святой образ поставил в ветвях березы. Когда же он собрался продолжать странствие, то не смог снять икону Богоматери с дерева. Так Царица Небесная указала место основания Югской Дорофеевой пустыни. Югская икона Богородицы несколько столетий хранилась в монастыре, но была утрачена в советское время. В Успенской церкви подмосковного села Балабаново сохранился список чудотворного образа, выполненный в 1915 году.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα εορτασμού της Ούγγικης εικόνας της Θεοτόκου. Αυτή η εικόνα έγινε γνωστή στις αρχές του 17ου αιώνα. Η Θεοτόκος εμφανίστηκε τότε στον μοναχό της Μονής Ψκόφ-Πιτσέρσκ, τον Όσιο Δωρόθεο, και τον διέταξε να ιδρύσει μια νέα μονή κοντά στο Ιαροσλάβλιο. Παίρνοντας την εικόνα της Παναγίας Οδηγήτρια, ο γέροντας ξεκίνησε το ταξίδι του. στο δάσος, στην συμβολή των ποταμών Ούγκας Μαύρης και Ούγκας Λευκής, ο Δωρόθεος σταμάτησε να ξεκουραστεί και τοποθέτησε την εικόνα στα κλαδιά μιας σημίδας. Όταν όμως ετοιμάστηκε να συνεχίσει το ταξίδι, δεν μπόρεσε να κατεβάσει την εικόνα της Θεοτόκου από το δέντρο. Έτσι η Βασίλισσα των Ουρανών υπέδειξε τον τόπο ίδρυσης της Ούγκικης Μονής του Δωρόθεου. Η Ούγκικη εικόνα της Θεοτόκου φυλασσόταν στην Μονή για αρκετούς αιώνες, αλλά χάθηκε στα σιωπητικά χρόνια. Στην εκκλησία της Κοιμήσεως του χωριού Μπαλαμπάνοβα, κοντά στην Μόσχα, σώζεται ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας, που είναι φτιαγμένο από το 1915.
По Григорианскому календарю, сегодня, 16 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Тихона Амафонского. Святой родился в IV веке в городе Амафунте на острове Кипр в христианской семье. По преданию, отец Тихона владел пекарней, а сыну поручил продавать хлеб. Тихон отдавал свой товар беднякам даром. Отец разгневался, узнав об этом, а юноша в ответ сослался на слова, которые слышал в церкви. «Дающий Богу старицею получит». Вместе они заглянули в амбар и увидели, что закрома переполнились пшеницей. С тех пор отец не препятствовал сыну раздавать нищим хлеб. По прошествии времени Тихон стал священником, а потом жители города единодушно избрали его епископом. Владыка Тихон славился своей добротой. Он с любовью исполнял просьбы каждого, кто к нему обращался. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Тихон, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 16 Ιουνίου, η Εκκλησία ενθυμείται προσευχητικά τον Άγιο Τίχωνα τον Αμαθούντο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Αμαθούντα της Κύπρου, σε μια χριστιανική οικογένεια. Σύμφωνα με την παράδοση, ο πατέρας του Τίχωνα είχε έναν φούρνο και ανέθεσε στον γιο του να πουλά ψωμί. Ο Τίχων μοίραζε τα εμπορεύματά του δωρεάν στους φτωχούς. Ο πατέρας οργίστηκε όταν το έμαθε και ο νεαρός απάντησε επικαλούμενος τα λόγια που είχε ακούσει στην εκκλησία. «Αυτός που δίνει στον Θεό θα λάβει εκατονταπλάσια». Μαζί κοίταξαν στην σιταποθήκη και είδαν ότι τα δοχεία είχαν ξεχυλήσει από σιτάρι. Από τότε ο πατέρας δεν εμπόδιζε τον γιο του να μοιράζει ψωμί στους φτωχούς. Με τον καιρό ο Τίχων έγινε ιερέας και αργότερα οι κάτοικοι της πόλης τον εξέλιξαν ομόφωνα επίσκοπο. Ο επίσκοπος Τίχων φημιζόταν για την καλοσύνη του. Εκπλήρωνε με αγάπη κάθε αίτημα όσων τον πλησίαζαν. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Τίχων, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из второй главы послания апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ириш Андонюш Боришев, ты им пирожмини кряки, что ж ортодоксуш наушка от этой дерки, а ты штиеш литургиеш, давайте кен апушпажма апота дептра кефалио тише пистоли, что апостолу Павлу прошрамеуш, а что акушаме.
Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
Δόξα δε από τον Θεόν, τιμή και έπαινος, ειρήνη και χαρά θα δοθεί εις καθένα που εργάζεται το αγαθόν, στον Ιουδαίον πρώτον, αλλά και στον ιδωρολάτριν, διότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Δι' αυτό όσοι ημάρτησαν, χωρίς να έχουν γνωρίσει των μωσαϊκών νόμων, θα καταδικαστούν εις απώλεια, χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο νόμος ως μέτρον, της κρίσεως εναντίον των. Και όσοι ημάρτησαν, ενώ είχαν λάβει και εγνώριζαν το γραπτόν των μωσαϊκών νόμων, θα κριθούν επί τη βάση του νόμου, διότι δίκαιοι και άξιοι αμοιβείς ενώπιον του Θεού δεν είναι αυτοί οι οποίοι απλώς ακούουν και γνωρίζουν τον νόμον, αλλά όσοι τον τηρούν και τον εφαρμόζουν. Όταν λοιπόν εθνικοί και ειδωλολάτρε που δεν έχουν λάβει τον γραπτόν νόμον του Θεού, πράττουν δε από έμφυτον ηθικήν παρόρμησιν, όσα λέγει ο νόμος, αυτοί και έτοι δεν έχουν νόμο να είναι οι ίδιοι δια των εαυτών των νόμος. Αυτοί αποδεικνύουν και φανερώνουν με την συμπεριφορά των ότι έχουν γραπτόν το έργον του νόμου μέσα εις τας καρδίας των, όταν η συνείδησή των δίδει μαρτυρίαν και επιβεβαίωσιν εις αυτούς δια τας πράξης των, αν είναι καλέ ή κακέ, η δε διάνοια εκ παραλλήλου προς την συνείδηση αναπτύσσει λογισμούς, οι οποίοι κατηγορούν ο ένας τον άλλον ή και απολογούνται δια την εξακρίβωση του καλού. Αυτοί λοιπόν οι ειδωλολάτρε, οι τηρητέ του εμφύτου ηθικού νόμου, θα ανακηρυχθούν δίκαιοι εκ μέρους του Θεού κατά την ημέραν εκείνην, κατά την οποία ο δίκαιος Θεός θα κρίνει τας φανεράς και κρυφάς πράξεις των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, το οποίον εγώ κηρύττω.
Существует романтическое представление о том, что распространение христианства по Римской империи было легким и беспроблемным. На самом деле это не так. Ученики Иисуса Христа, святые апостолы, встречали массу препятствий для своей миссии. Одной из преград, которую им предстояло преодолеть, были многочисленные языческие культы. Епархиями романтики антилепши от и диадоши ту христианизмушты и ромаики автократали итан εύκολη και χωρίς προβλήματα. Στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού, οι Άγιοι Απόστολοι, συνάντησαν πολλά εμπόδια στην αποστολή τους. Ένα από τα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν ήταν οι πολυάριθμες ιδωλατρικές λατρίες. Ко времени Рождества Христова религиозная жизнь Римской империи имела крайне специфический характер. Римляне старались объединить все верования в одну общую религию. Это делалось исключительно с политической целью. Империю населяли разные народности, каждая из которых имела свои представления о духовной реальности. Желая сплотить многочисленное население, государство не только принимало соответствующие законы, но и стало объединять все имеющиеся божества в один пантеон, то есть собрание идолов. Την εποχή της γέννησης του Χριστού η θρησκευτική ζωή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχε εξαιρετικά ιδιόμορφο χαρακτήρα. Οι Ρωμαίοι προσπαθούσαν να ενώσουν όλες τις πεποιθήσεις σε μία κοινή θρησκεία. Αυτό γινόταν αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς. Η Αυτοκρατορία κατοικείτο από διαφορετικούς λαούς, ο καθένας από τους οποίους είχε τις δικές του να αντιλείψεις για την πνευματική πραγματικότητα, θέλοντας να ενώσει τον πολυπληθή πληθυσμό, το κράτος όχι μόνο θυσπίζει κατάλληλους νόμους, αλλά άρχισε να ενώνει όλες τις υπάρχουσες θεότητες σε ένα πάνθεον, δηλαδή σε μία συλλογή ειδόλων. Все языческие божества, включенные в пантеон, признавались истинными. Стремление угодить многим божествам привело к тому, что многие римляне вовсе утратили веру и стали атеистами. Другие же, поддавшись суеверным страхам, стали бояться не учесть каких-то неизвестных богов. Поэтому в Афинах, например, был основан жертвенник в честь неведомого бога. Олеш и Иллатрикеш Фиотетеш по Шемберлиссикан, что пантеон анахноризондан ошалитинеш, и проспасе на иконопитун. Πολλές θεότητες οδήγησε στο ότι πολλοί Ρωμαίοι έχασαν εντελώς την πίστη και έγιναν άθιοι. Άλλοι
υποκύπτοντας σε δύση δαιμονικός φόβος, φοβήθηκαν μήπως παραλείψουν κάποιους άγνωστους θεούς. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στην Αθήνα ιδρύθηκε βωμός προς τιμήν του άγνωστου θεού. Еще одной отличительной особенностью римского язычества было обожествление императора. Начиная с Августа Октавиана, очередной правитель империи включался в пантеон. В честь него также приносились жертвы. Христиане не только отказывались почитать языческих идолов, они не признавали и божественность императора. Эналог характеристикону гнорижма тиш ромаикиш эллатриеш итан и апотеуше ту автократора. Ξεκινώντας από τον Αύγουστο Οκταβιανό, ο εκάστοτε ηγεμόνας της αυτοκρατορίας συμπεριλαμβανόταν στο πάνθεον και προς τιμήν του προσφέρονταν θυσίες. Οι χριστιανοί όχι μόνο αρνούνταν να τιμήσουν τα ιδωλατρικά είδωλα, αλλά δεν αναγνώριζαν ούτε την θεότητα του αυτοκράτορα. Церковь готова была подчиняться ему как светскому правителю, но не более. Такая позиция являлась прямым нарушением имперских законов, и это в итоге стало поводом для организации против христиан жестоких гонений. Апостол Павел и другие ученики Христа, несмотря на все угрозы, активно проповедовали язычникам, рассказывали им об истинном Боге, который, в отличие от идолов, живой, настоящий, действующий и, самое важное, любящий. «Иклишие итан этими на ипотахти», σε αυτόν ως κοσμικό άρχοντα, αλλά όχι παραπέρα. Μία τέτοια στάση αποτελούσε άμεση παραβίαση των αυτοκρατορικών νόμων. Αυτό τελικά έγινε η αφορμή για την διοργάνωση σκληρών διωγμών κατά των χριστιανών. Ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι μαθητές του Χριστού, παρά τις απειλές, κήρυταν ενεργά στους λάτρες, τους μιλούσαν για τον αληθινό Θεό, ο οποίος σε αντίθεση με τα είδωλα είναι ζωντανός, αληθινός, ενεργός και το σημαντικότερο αγαπών. Христианский Бог не требует жертв, как языческие башки, но сам собой пожертвовал на Голгофе для того, чтобы вернуть людям Царство Божие. И чтобы войти туда, стать частью реальности Господней, люди призываются и словом, и делом жить в соответствии с заповедями Христовыми. Примером такой жизни стали сначала апостолы, а затем и все те христиане, что приняли крещение не ради формальности, а ради Христа. Особая же ответственность в деле явления примера жизни по заповедям легла на клириков, епископов и священников. «О христианикос Θεός δεν απαιτεί θυσίες όπως τα ιδωλατρικά θεϊκά είδωλα, αλλά αυτός ο είδες θυσιάστηκε στον Γολγοθά για να επιστρέψει στους ανθρώπους την Βασιλεία του Θεού». Και για να εισέλθουν εκεί, για να γίνουν μέρος της πραγματικότητας του Κυρίου, οι άνθρωποι καλούνται και με λόγο και με έργο να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Παράδειγμα, μιας τέτοιας ζωής έγιναν πρώτα οι Απόστολοι και στη συνέχεια όλοι εκείνοι οι χριστιανοί που δέχθηκαν το βάπτισμα όχι για τυπικούς λόγους, αλλά για χάρη του Χριστού. Ιδιαίτερη δε ενθύνει στο έργο της επίδεξης παραδείγματος ζωής σύμφωνα με τις εντολές βάρνε τους κληρικούς, επισκόπους και ιερείς. Апостолы не могли оставить свое служение и прекратить миссионерские путешествия, поэтому они либо оставляли в основанных общинах своих помощников, либо избирали главу общины из ее членов. Так появились пресвитеры в переводе с греческого «старейшины» или «смотрители». К концу первого века число пресвитеров значительно увеличилось, и свои среды они выбрали наиболее мудрых пастырей, которые стали именоваться епископами и продолжили дело проповеди Слова Божия. Прежде всего для того, чтобы тьма язычества никогда уже не вернулась и не обманула людей. И апостолы δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν τη διακονία τους και να σταματήσουν τα ιεραποστολικά ταξίδια. Γι' αυτό είτε άφηναν βοηθούς τους στις ιδρυθήσεις κοινότητας, είτε εξέλεγαν επικεφαλής της κοινότητας από τα μέλη της. Έτσι εμφανίστηκαν οι πρεσβύτεροι, από το ελληνικό γεροντότεροι ή επιστάτες. Μέχρι το τέλος του πρώτου αιώνα ο ρυθμός των πρεσβυτέρων αυξήθηκε σημαντικά. а потом кикло туш экшелекшан, туш шофотрош, пеменеш, и опие онамаштикан и пишкопи, кешен нехешен то эрхоту кирихматош ту логу ту Сеу. Протапола яна мин эпиштрепши потето шкотадитиш и латришке на мин экшепатишекшана туш антропуш.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Ο Νικολάη Πετρόφ.
Николай Николаевич Петров, хирург, основоположник отечественной онкологии, первым из российских медиков научно обосновал медицинскую деонтологию, то есть учение о морально-этических нормах во взаимодействии врача с пациентом, не только лечить болезнь, но и проявлять участие к самому больному, укреплять его в намерении выздороветь, относиться с пониманием, поддерживать. Все это доктор считал неотделимой и важной частью лечебного процесса, как в онкологии, так и в любой другой области медицины.
Ο Νικολάη Νικολάγεβιτς Πετρόφ, χειρούργος και θεμελιωτής της ρωσικής ογκολογίας, ήταν ο πρώτος από τους Ρώσους ιατρούς που θεμελίωσε επιστημονικά την ιατρική δεοντολογία, δηλαδή την διδασκαλία περί ηθικών και δεοντολογικών κανόνων στη σχέση του γιατρού με τον ασθενή. Όχι μόνο να θεραπεύει την ασθένεια, αλλά και να δείχνει συμμετοχή προς τον ίδιο τον άρρωστο, να τον ενισχύει στην επιθυμία του να γίνει καλά, να του φέρεται με κατανόηση και να τον στηρίζει. Όλα αυτά ο γιατρός τα θεωρούσε αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας, τόσο στην ογκολογία όσο και σε κάθε άλλο πεδίο της ιατρικής.
Николай Петров родился в 1876 году в Петербурге. Отец его был ученым-механиком, инженером и изобретателем. Сына же с юных лет привлекала медицина. По окончании гимназии в 1894 году Николай поступил в Императорскую военно-медицинскую академию с намерением стать не только практикующим врачом, но и ученым. Его заинтересовала онкология, которая к тому времени начала формироваться как самостоятельное направление медицинской науки. После окончания академии, защиты диссертации и практики в европейских клиниках в 1910 Петров опубликовал первую большую научную работу в этой области. В ней он затрагивал вопросы диагностики, лечения и профилактики злокачественных образований. Считается, что именно этот труд Николая Николаевича стал основополагающим для дальнейшего развития онкологической науки в России.
Николай Петров γεννήθηκε το 1876 στην Αγία Πετρούπολη. Ο πατέρας του ήταν επιστήμονας της μηχανικής, μηχανικός και εφευρέτης. Τον γιο όμως τον γοήτευσε από νεαρή ηλικία η ιατρική. Μετά την αποφύτισή του από το γυμνάσιο το 1894, ο Νικολάη εισήλθε στην Αυτοκρατορική Στρατιωτικό Ιατρική Ακαδημία με την πρόθεση να γίνει όχι μόνο πρακτικός ιατρός, αλλά και επιστήμονας. Τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η ογκολογία, η οποία εκείνη την εποχή άρχισε να διαμορφώνεται ως ανεξάρτητος κλάδος της ιατρικής επιστήμης. Μετά την αποφύτισή του από την Ακαδημία, την υπεράσπιση της διατριβής του και την πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκές κλινικές, ο Πετρόφ δημοσίευσε το 1910 την πρώτη μεγάλη επιστημονική εργασία του σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτήν πραγματεύονταν ζητήματα διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των κακοηθών όγκων. Θεωρείται ότι ακριβώς αυτό το έργο του Νικολάη Νικολάγεβιτς έθεσε τα θεμέλια για την μελλοντική ανάπτυξη της ογκολογικής επιστήμης στην Ρωσία.
В 1914 началась Первая мировая война, и Петров отправился на фронт военным медиком. В перерывах между операциями занимался научной деятельностью. На фронте Николай Николаевич написал еще одну монографию, посвященную лечению инфекционных ран в полевых условиях. Впоследствии эта его работа переиздавалась 7 раз. Ею руководствовались полевые хирурги и медики во время Великой Отечественной войны. Однако главной сферой научных интересов Петрова по-прежнему оставалась онкология.
В 1914 ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο Петров πήγε στο μέτωπο ως στρατιωτικός ιατρός.
Στα διαλύματα ανάμεσα στις επεμβάσεις ασχολιόταν με την επιστημονική εργασία. Στο μέτωπο, ο Νικολάη Νικολάγεβιτς έγραψε ακόμη μια μονογραφία, αφιερωμένη στην θεραπεία μολυσμένων τραυμάτων σε συνθήκες εκστρατείας. Αργότερα το έργο αυτό επανεκδόθηκε 7 φορές. Με βάση αυτό εργάζονταν οι χειρούργοι και οι γιατροί εκστρατείας κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Ωστόσο, το κύριο πεδίο των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Πετρόφ παρέμενε πάντοτε η ογκολογία.
В 1925 году он смог убедить руководство Петербургской больницы имени Мечникова, где работал, организовать отдельную палату для онкологических больных. Это позволило доктору и его помощникам сосредоточиться на нуждах таких пациентов, вести за ними усиленное наблюдение, вовремя оказывать необходимую помощь. Вскоре стало понятно, что одна палата – это очень мало. И тогда Петров добился открытия специализированного отделения, которое сам же и возглавил. А спустя всего полтора года отделение превратилось в первый в России научно-исследовательский практический онкологический институт. Важнейшим направлением его работы стало изучение опухолей, своевременное лечение, предотвращение рецидивов и, конечно же, профилактика. Причем в самом широком смысле слова. Николай Николаевич писал и издавал научно-популярные просветительские брошюры, которые пользовались у населения большим спросом. Расскажите людям правду о раке, и они перестанут его бояться. Внушайте им, что разумными мероприятиями многие формы рака можно предупредить, говорил Петров коллегам.
Το 1925 κατάφερε να πείσει την διεύθυνση του νοσοκομείου Μητσνικόφ της Αγίας Πετρούπολης, όπου εργαζόταν, να οργανώσει ένα ξεχωριστό θάλαμο για ογκολογικούς ασθενείς. Αυτό επέτρεψε στον γιατρό και τους συνεργάτες του να επικεντρωθούν στις ανάγκες αυτών των ασθενών, να τους παρακολουθούν συστηματικά και να παρέχουν έγκαιρα την απαραίτητη βοήθεια. Σύντομα έγινε σαφές ότι ένας μόνος θάλαμος δεν αρκούσε. Τότε ο Πετρόφ πέτυχε την δημιουργία εξειδικευμένου τμήματος, το οποίο ανέλαβε και την διεύθυνση. Και μόλις 1,5 χρόνο αργότερα το τμήμα μετατράπηκε στο πρώτο ερευνητικό πρακτικό ογκολογικό Ινστιτούτο της Ρωσίας. Οι σημαντικότερες κατευθύνσεις του έργου του ήταν η μελέτη των όγκων, η έγκαιρη θεραπεία, η πρόληψη των υποτρόπων και φυσικά η πρόληψη με την ευρύτερη έννοια της λέξης. Ο Νικολάη Νικολάγεβιτς έγραφε και εξέδιδε εκλαϊκευμένα επιστημονικά φυλάδια, τα οποία είχαν μεγάλη απήχηση στον πληθυσμό. Πείτε στους ανθρώπους την αλήθεια για τον καρκίνο και θα πάψουν όταν φοβούνται. Διδάξτε τους ότι με λογικά μέτρα πολλές μορφές καρκίνου μπορούν να προληφθούν, έλεγε ο Πετρόφ στους συναδέλφους του.
Даже во время Великой Отечественной войны, в годы Ленинградской блокады, онкологический институт не закрывал свои двери, а в победном 1945-м увидела свет работа Николая Николаевича Петрова «Вопросы хирургической деонтологии». По сути, первое научно сформулированное учение о врачебной нравственности, морали, этике и долге. В то время, когда советские методички для врачей прямо предлагали сбросить этику с парохода современности, как пережиток империалистического прошлого, Петров сумел обоснованно доказать, что внимание к пациентам, неформальное, душевное отношение к больным играет в процессе их выздоровления важную роль. Больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не безличный случай, писал Николай Николаевич, и сам следовал этому принципу. Те, кому посчастливилось знать доктора лично, вспоминали его простоту и сердечность в общении. Перед операциями он всегда беседовал с пациентами, успокаивал и подбадривал их.
Ακόμη και κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, στα χρόνια της πολιορκίας του Λένιγκραντ, το Ογκολογικό Ινστιτούτο δεν έκλεισε τις πόρτες του. Και τον Νικηφόρο 1945 δημοσιεύθηκε το έργο του Νικολάη Νικολάγεβιτς Πετρόφ «Ζητήματα χειρουργικής δεοντολογίας». Ουσιαστικά η πρώτη επιστημονικά διατυπωμένη διδασκαλία περί ιατρικής ηθικής, δεοντολογίας και καθήκοντος. Σε μια εποχή που τα σχεδιαστικά εγχειρίδια για γιατρούς πρότειναν ανοιχτά να πεταχτεί η ηθική από το πλοίο της νεωτερικότητας, ως κατάλοιπο του ιμπεριαλιστικού παρελθόντος, ο Πετρόφ κατάφερε να αποδείξει τεκμηριωμένα ότι η προσοχή προς τους ασθενείς και η ανθρώπινη εγκάρδια στάση απέναντί τους παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάρρωσή τους. Ο ασθενής είναι πάντοτε μια ανθρώπινη προσωπικότητα με όλα τα σύνθετα βιώματά της και όχι μια απρόσωπη περίπτωση, έγραφε ο Νικολάη Νικολάγεβιτς. Και ο ίδιος ακολουθούσε αυτή την αρχή. Όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν προσωπικά θυμούνταν την απλότητα και την θερμή του συμπεριφορά. Πριν από τις επεμβάσεις συνομιλούσε πάντοτε με τους ασθενείς, τους καθησύχαζε και τους εμψύχωνε.
Вопросы хирургической деонтологии Петрова стали не меньшим событием в медицине, чем его труды, посвященные злокачественным опухолям. За свою долгую жизнь, а скончался доктор в 1964, когда ему было уже 90, он опубликовал более 300 научных работ. В 1966 году имя Николая Николаевича Петрова присвоили его детищу – Национальному медицинскому исследовательскому центру онкологии в Санкт-Петербурге.
Τα ζητήματα χειρουργικής δεοντολογίας του Πετρόφ αποτέλεσαν γεγονός εξίσου σημαντικό για την ιατρική, όσο και τα έργα του για τους κακοηθείς όγκους. Κατά τη διάρκεια της μακράς ζωής του, πέθανε το 1964, όταν ήταν ήδη 90 ετών, δημοσίευσε περισσότερες από 300 επιστημονικές εργασίες. Το 1966, το όνομα του Νικολάη Νικολάιεβιτς Πετρόφ δόθηκε στο δημιούργημά του, το Εθνικό Ιατρικό Ερευνητικό Κέντρο Ογκολογίας στην Αγία Πετρούπολη.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Γιατί οι Εβραίοι συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο?
Книга «Деяния апостолов» описывает историю ареста в Иерусалиме апостола Павла. Прибыв в святой город, Павел зашел в храм вместе с четырьмя спутниками. Увидевшие это иудеи подняли толпу против апостола, крича: «Этот человек всех повсюду учит против народа и закона. Притом и эллинов вел в храм и осквернил святое место». Как сказано в Библии, весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. Апостолу грозила смерть. Его спас тысяченачальник римского полка, следивший за порядком. Но ареста апостолу Павлу все же избежать не удалось.
То библию των πράξεων των Апостолων περιγράφει την ιστορία της σύλληψης του Апостолу Павлу στην Ιερουσαλήμ. Όταν ο Παύλος έφτασε στην Αγία Πόλη, μπήκε στο ναό με τέσσερις συντρόφους του. Οι Ιουδαίοι που το είδαν αυτό ξεσήκωσαν όχλο εναντίον του Αποστόλου, φωνάζοντας ότι αυτός ο άνθρωπος διδάσκει παντού και τους πάντες εναντίον του λαού και του νόμου, και έφερε τους Έλληνες μέσα στο ναό και βεβαίωσε τον Άγιο Τόπο. Όπως γράφει η Βίβλος, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε και υπήρχε πλήθος ανθρώπων. Ο Απόστολος απειλήθηκε με θάνατο. Τον έσωσε ο διοικητής του Ρωμαϊκού του Συντάγματος, ο οποίος διατηρούσε την τάξη. Όμως ο Απόστολος Παύλος δεν μπόρεσε να αποφύγει την σύλληψη.
Некоторые детали этой истории долгое время вызывали недоумение у исследователей священного писания. Почему иудеи так возмутились приходом в храм иноверцев, за которых приняли спутников Павла? И почему им грозило не просто изгнание, а смерть? Ответ был найден случайно. В 1871 году, прогуливаясь в районе раскопок у Храмовой горы, переводчик французской дипломатической миссии в Иерусалиме Шарль Клермон Гано обнаружил удивительный артефакт.
Ορισμένες λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας έχουν προβληματίσει από καιρό τους μελετητές των Αγίων Γραφών. Γιατί οι Ιουδαίοι ήταν τόσο αγανακτισμένοι με την αύξηση ξένων στο ναό, οι οποίοι θεωρήθηκαν σύντροφοι του Παύλου, και γιατί απειλήθηκαν όχι μόνο με εξορία αλλά και με θάνατο? Η απάντηση βρέθηκε τυχαία. Το 1871, περπατώντας στην περιοχή των ανασκαφών κοντά στο όρος του ναού, ο διερμηνέας γαλλικής διπλωματικής αποστολής στην Ιερουσαλήμ, Charles Clermont Ganot, ανακάλυψε ένα εκπληκτικό τεχνούργημα.
C'était une plaque calcaire, bien préservée.
Это была хорошо сохранившаяся известняковая табличка размером 55 на 80 сантиметров. Эксперты датировали находку первым веком от Рождества Христова. На ней отчетливо просматривалась надпись на греческом языке. Она гласила: «Иноземец не имеет права заходить за ограду и во внутренний двор. Кто будет пойман, сам несет ответственность за свою смерть».
Ήταν μια καλοδιατηρημένη ασβεστολιθική πλάκα διαστάσεων 55 επί 80 εκατοστά. Οι ειδικοί χρονολόγησαν το έβριμα στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Μια επιγραφή στα ελληνικά ήταν ευδιάκριτη επάνω της. Έγραφε ότι ένας ξένος δεν έχει το δικαίωμα να περάσει από την περίφραξη και να μπει στην αυλή. Όποιος συλληφθεί είναι υπεύθυνος για τον θάνατό του.
Sera puni de mort.
Спустя 60 лет британский археолог Джон Генри Иллифе, проводивший раскопки у северной части Храмовой горы, обнаружил среди руин мусульманского строения камень с фрагментом греческой надписи. Известняк был расколот, чтобы вписать его в строение, некогда возведенное из фрагментов более древних зданий. Когда надпись восстановили, оказалось, что она практически полностью идентична той, которую нашел Шарль Клермон-Гано. В тексте содержался решительный запрет входа на территорию храма язычникам. На буквах, выбитых на белом известняке, отлично сохранилась красная краска. Оставалось понять, почему надписи в иудейском храме были сделаны не на иврите, а по-гречески, и зачем они были покрашены.
60 хроня аргутера британский археолог Джон Хенри Лайф, κάνοντας ανασκαφές κοντά στο βόρειο τμήμα του όρους του ναού, ανακάλυψε μια πέτρα με θράψματα ελληνικής επιγραφής ανάμεσα στα ερείπια ενός μουσουλμανικού οικοδομήματος. Ο ασβεστόλιθος είχε κοπεί για να χωρέσει σε μια δομή που είχε κάποτε ανεγερθεί από θράψματα παλαιότερων κτηρίων. Όταν η επιγραφή ανασύρθηκε, αποδείχθηκε ότι ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη που είχε βρει ο Charles Clermont Genot. Το κείμενο περιείχε μια αυστηρή απαγόρευση κατά της εισόδου παγανιστών στους χώρους του ναού. Τα γράμματα, σκαλισμένα στον λευκό ασβεστόλιθο, είχαν διατηρήσει τέλεια την κόκκινη μπογιά. Έμενε να γίνει κατανοητό γιατί οι επιγραφές στον εβραϊκό λαό δεν ήταν γραμμένες στα εβραϊκά, αλλά στα ελληνικά. Και γιατί ήταν ζωγραφισμένες?
The answer is quickly to be found.
Разгадка нашлась довольно быстро. В книге Иосифа Флавия, еврейского историка первого века, содержится упоминание, что в храме, возведенном при царе Ироде, было четыре двора. В первый мог войти любой человек. Во внутренние дворы входить разрешалось только иудеям. Граница первого двора обозначалась невысокой каменной оградой с надписями, предупреждавшими о запрете. Эти надписи не имели отношения к иудеям. Они адресовались иноземцам, поэтому были сделаны на иностранных языках. А чтобы запрещающей табличке было хорошо видно, буквы были выкрашены в красный цвет.
То стихию врэтьке малом грыгора. Что в вилюе ту Иосипу Флавию, энос еврею историку ту проту ион, αναφέρεται ότι ο ναός που χτίστηκε επί βασιλιά Ηρώδη είχε τέσσερις αυλές. Ο καθένας μπορούσε να εισέλθει στην πρώτη, όμως μόνο οι Εβραίοι επιτρέπονταν να εισέλθουν στις εσωτερικές αυλές. Το όριο της πρώτης αυλής σηματοδοτούσε ένας χαμηλός πέτρινος φράχτης, με επιγραφές που προειδοποιούσαν για την απαγόρευση. Οι επιγραφές αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τους Εβραίους. Απευθύνονταν σε ξένους, και γι' αυτό και ήταν σε ξένες γλώσσες. Και για να είναι ευδιάκριτες οι απαγορευτικές επιγραφές, τα γράμματα ήταν βαμμένα κόκκινα.
Clearly visible, written in red paint.
В свете этих находок и пояснений древнего историка Иосифа Флавия можно понять, почему толпа так решительно была настроена убить апостола Павла. Подначиваемый врагами апостола народ был уверен, что пришедшие с ним язычники. Не заметить надпись было просто невозможно. Проникновение на запретную территорию могло быть только намеренным, продиктованным желанием осквернить святыню. Впрочем, как мы знаем из библейского текста, апостола Павла обвинили напрасно.
Υπό το πρίσμα αυτών των ευρημάτων και των εξηγήσεων του αρχαίου ιστορικού Ιώσιπου Φλάβιου, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το πλήθος ήταν τόσο αποφασισμένο να σκοτώσει τον Απόστολο Παύλο. Ενθαρρυμένοι από τους εχθρούς του Αποστόλου, ο λαός ήταν πεπισμένος ότι όσοι ήρθαν μαζί του ήταν εθνικοί. Ήταν αδύνατο να μην προσέξει κανείς την επιγραφή. Η διείσδυση στην απαγορευμένη περιοχή θα μπορούσε να είναι μόνο σκόπιμη, υπαγορευμένη από την επιθυμία να βεβηλώσουν το ιερό. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε από το βιβλικό κείμενο, ο Απόστολος Παύλος κατηγορήθηκε μάταια.
В деяниях святых апостолов говорится, что его спутники были не греками, а бедными иудеями, пришедшими в храм, чтобы пройти обряд очищения. Апостол Павел намеревался заплатить за жертву, которую им следовало принести согласно закону Моисееву. Таким образом, апостол не только не осквернил храма, но наоборот выразил свое уважение к иудейским традициям. Обвинение, выдвинутое против него, было клеветой. Воссоздать эту историю в деталях ученым помогли две таблички, найденные французским переводчиком и британским археологом.
И практика на Ион апостолон αναφέρουν ότι οι σύντροφοί του δεν ήταν Έλληνες, αλλά φτωχοί Εβραίοι που είχαν έρθει στον ναό για να εξεγνιστούν. Ο Απόστολος Παύλος σκόπευε να πληρώσει για τη θυσία που έπρεπε να προσφέρουν σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Με αυτόν τον τρόπο, ο Απόστολος όχι μόνο δεν βεβήλωσε τον ναό, αλλά αντιθέτως, εξέφρασε τον σεβασμό του προς τις Ιουδαϊκές παραδόσεις. Η κατηγορία που διατυπώθηκε εναντίον του ήταν συκοφαντική. Δύο πινακίδες που βρέθηκαν από έναν Γάλλο μεταφραστή και έναν Βρετανό αρχαιολόγο βοήθησαν τους μελετητές να ανασυνθέσουν λεπτομερώς αυτήν την ιστορία.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Γκόρντον και Νόρμα Γιάγκερ.
Как часто в сказках мы встречаем слова: они жили долго и счастливо и умерли в один день. В юные годы нам верится, что такое счастье будет и в нашей жизни. Став старше, многие перестают серьезно относиться к этим словам, считая, что в реальности подобное невозможно. Однако история Гордона и Нормы Ягер доказывает, что сказка может оказаться былью.
Πόσο συχνά στα παραμύθια συναντάμε τα λόγια «έζησαν ευτυχισμένοι και πέθαναν την ίδια μέρα». Όταν είμαστε νέοι, πιστεύουμε ολόψυχα πως θα αποκτήσουμε κι εμείς μια τέτοια ευτυχία και στην δική μας ζωή. Όμως όταν οι άνθρωποι γίνονται ενήλικοι, δεν πιστεύουν πια πως κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα. Αλλά η ιστορία του Γκόρντον και της Νόρμα Γιάγκερ αποδεικνύει πως ένα παραμύθι μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Γκόρντον και Νόρμα начали встречаться, когда девушка еще училась в школе. Юноша сразу был готов жениться, но родители, которые сомневались в серьезности их чувств, поставили жесткое условие. Норма должна доучиться. Влюбленные не стали перечить. Норма вышла замуж за Гордона вечером в день своего выпускного.
Ο Γκόρντον και η Νόρμα γνωρίστηκαν όταν η κοπέλα ήταν ακόμη μαθήτρια. Ο νεαρός άντρας ήταν έτοιμος να παντρευτεί, όμως οι γονείς που αμφέβαλαν για την σοβαρότητα των συναισθημάτων τους, τους έβαλαν έναν όρο. Η Νόρμα έπρεπε πρώτα να τελειώσει τις σπουδές της. Οι ερωτευμένοι συμφώνησαν και έτσι η Νόρμα έγινε γυναίκα του Γκόρντον ακριβώς την ημέρα της ορκομοσίας της.
С тех пор они не расставались. Вместе работали, все увлечения делили на двоих и ничего друг от друга не утаивали. Гордон и Норма родили двоих детей и с радостью воспитывали многочисленных внуков, правнуков и даже праправнуков. Дожив до 90 лет, они, как в молодости, гуляли, держась за руки и с нежностью глядели друг на друга.
Από τότε ήταν πάντα μαζί. Μαζί δούλευαν, είχαν κοινά ενδιαφέροντα και ποτέ δεν έκρυβαν τίποτα μεταξύ τους. Ο Γκόρντον και η Νόρμα απέκτησαν δύο παιδιά και είχαν πολλά εγγόνια, δυσέγγωνα και τρισέγγωνα. Έχοντας συμπληρώσει τα 90 τους, αυτοί έκαναν βόλτα κρατώντας σφιχτά τα χέρια τους και αλληλοκοίταζαν ο ένας τον άλλο με πολύ τρυφερότητα.
Однажды Гордон и Норма, как обычно, отправились за продуктами. Однако по дороге в магазин супруги попали в автокатастрофу. Их отвезли в больницу и для обследования положили в разные палаты. Гордон беспрестанно задавал врачам один и тот же вопрос: «Что с моей женой?» А Норма в этот момент спрашивала у врачей о состоянии мужа.
Μια μέρα, ο Γκόρντον και η Νόρμα, όπως πάντα, πήγαν για ψώνια. Όμως συνέβη σε αυτούς ένα ατύχημα. Οι γιατροί τους πήγανε σε ένα νοσοκομείο, αλλά οι σύζυγοι βρέθηκαν σε διάφορους θαλάμους. Ο Γκόρντον συνέχεια έκανε την ίδια ερώτηση στους γιατρούς: «Πώς είναι η γυναίκα μου?» Ενώ η Νόρμα επίσης ρωτούσε τους γιατρούς για την κατάσταση του άντρα της.
Когда в больницу приехали дети Ягер, они добились, чтобы их родителей положили в одну палату. Кровати Гордона и Нормы сдвинули ближе, и супруги смогли снова держаться за руки. Врачи уже сообщили родственникам, что надежды на выздоровление нет, и никто не мог без слез смотреть на стариков с нежностью сжимающих ладони друг друга.
Τα παιδιά τους, όταν ήρθαν στο νοσοκομείο, κατάφεραν να πείσουν τους γιατρούς να βάλουν τους γονείς τους σε έναν κοινό θάλαμο. Τα κρεβάτια του Γκόρντον και της Νόρμα στήθηκαν κοντά και οι σύζυγοι ξαναπέκτησαν την δυνατότητα να κρατιούνται χέρι-χέρι. Οι γιατροί είπαν στους δικούς τους πως δεν υπάρχει καμία ελπίδα για ανάρρωση και ήταν δύσκολο να κρατηθεί κανείς κοιτάζοντας πως οι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι κρατάνε σφιχτά τα χέρια.
Все, что оставалось их детям, это наблюдать за показаниями приборов и покорно ждать, когда родители отойдут в мир иной. Никто не решался нарушить покой Гордона и Нормы. Все понимали, что сейчас, как никогда, им нужно побыть наедине.
Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά τους είναι να παρακολουθούν τους υπολογιστές και να περιμένουν τον θάνατο των γονέων τους. Κανείς δεν τολμούσε να ενοχλήσει τον Γκόρντον και την Νόρμα. Όλοι κατανοούσαν κατά πόσο ήταν σπουδαίο για αυτούς εκείνη τη στιγμή να μείνουν μόνοι τους.
Первым скончался Гордон. Он перестал дышать, но монитор показывал, что его сердце все еще бьется. Медсестра объяснила пораженным родственникам, что это отзвук бьющегося сердца Нормы, который улавливает аппарат. Норма прожила ровно час после смерти мужа. Отец подождал ее и придержал для нее дверь в мир иной, плача говорили их дети.
Ο Γκόρντον πέθανε πρώτος. Σταμάτησε η αναπνοή του. Αλλά στην οθόνη η καρδιά του συνέχιζε να χτυπάει. Η νοσοκόμα εξήγησε στους έκπληκτους συγγενείς πως αυτό είναι η απήχηση της καρδιάς της Νόρμα. Η Νόρμα είχε ζήσει μία ώρα περισσότερο από τον άντρα της. Ο πατέρας την περίμενε και της άνοιξε την πόρτα στον άλλο κόσμο. Κλαίγοντας, έλεγαν τα παιδιά.
Γκόρντον και η Νόρμα прожили вместе 72 года. И их брак был по-настоящему счастливым. Благодаря своей любви супруги показали всему миру, что слова «они жили долго и счастливо и умерли в один день» – это не старая сказка, а реальность наших дней.
Ο Γκόρντον και η Νόρμα είχαν ζήσει μαζί για 72 χρόνια και ο γάμος τους ήταν πραγματικά ευτυχισμένος. Χάρη στην αγάπη τους οι σύζυγοι έδειξαν σε όλο τον κόσμο πως τα λόγια έζησαν ευτυχισμένοι και πέθαναν την ίδια μέρα δεν είναι ένα παλαιό παραμύθι, αλλά η πραγματικότητα των ημερών μας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Михаил Нестеров. И Агия, Русия.
Маргарита Константиновна, а почему Русь называют святой?
Маргарита Константиновна, где ты Русия, ты напоколун Агия?
Непростой вопрос ты задала, девочка моя. Думаю, что изначально происхождение этого выражения связано со словом «свет». В XI веке святитель Илларион, митрополит Киевский, назвал русский народ, только что принявший крещение, новым, просвещенным Божией благодатью. О причастности родной земли к неземному свету веры Христовой говорится и в литературных памятниках XII столетия. Русь там именуется «светло-светлой». Чуть позже, в XIV-XV веке, авторы летописей стали называть Русь святой, подразумевая ее благочестие, стремление к нравственному идеалу, а в XIX столетии, во время Отечественной войны с Наполеоном, выражение стало устойчивым на подъеме патриотизма. Родину нарекли святыней, которую надо защищать.
Дискуле ερώτηση мой έκανες, κορίτσι μου. Νομίζω ότι αρχικά η πρόληψη αυτής της φράσης σχετίζεται με τη λέξη φως. Τον 11ο αιώνα ο Άγιος Ιλαρίων, Μητροπολίτης Κιέβου, ονόμασε το ρωσικό λαό που μόλις είχε δεχθεί το βάπτισμα, νέο φωτισμένο από τη χάρη του Θεού. Για την συμμετοχή της πατρίδας στον ουράνιο φωτισμό της πίστεως του Χριστού, γίνεται λόγος και στα λογοτεχνικά μνημεία του 12ου αιώνα. Εκεί η Ρωσία αποκαλείται φωτεινή, φωτεινότατη. Λίγο αργότερα, στον 14ο και 15ο αιώνα, οι χρονικογράφοι άρχισαν να την ονομάζουν Αγία, ενώντας την ευσέβειά της και την επιδίωξη του ηθικού ιδεώδους. Και τον 19ο αιώνα, την εποχή του Πατριωτικού Πολέμου με τον Ναπολέοντα, η έκφραση καθιερώθηκε μέσα στο κύμα πατριωτισμού. Την πατρίδα την ονόμασαν Ιερό, που έπρεπε να υπερασπιστούν.
«Α сейчас как? Сейчас Россия святая или нет?»
Και σήμερα, η Ρωσία είναι Αγία ή όχι?
«На этот вопрос еще сложнее ответить». Хорошо, что ты мне задала его здесь, в Третьяковской галерее. Пойдем-ка с тобой в зал Михаила Нестерова и поразмышляем у полотна, которое художник так и назвал «Святая Русь».
Ακόμη πιο δύσκολο να απαντήσει κανείς. Καλά που με έκανες αυτή την ερώτηση εδώ, στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Πάμε μαζί στην αίθουσα του Μιχαήλ Νιέστεροφ να σκεφτούμε μπροστά στον πίνακα που ίδιος ο καλλιτέχνης ονόμασε «Η Αγία Ρωσία».
Какая красивая картина! Яркая! Столько на ней людей, и все разные. Те, что слева, с нимбами над головами. Это кто?
Ты орёшь пинакас, τόσο ζωντανός. Έχει τόσους πολλούς ανθρώπους και όλοι είναι διαφορετικοί. Αυτοί στα αριστερά έχουν φωτοστέφανα πάνω από τα κεφάλια τους. Ποιοι είναι?
Центральная фигура композиции – Иисус Христос. Слева за Спасителем стоят святые и особо почитаемые в России Николай Чудотворец, Сергий Радонежский и Георгий Победоносец. Они изображены на фоне монашеского скита в глухой лесистой долине. Таких скитов Михаил Нестеров немало повидал во время своего паломничества на Соловецкие острова в 1901 году. Именно в это время он начал работу над полотном, которое продлилось 6 лет.
Η κεντρική μορφή της σύνθεσης είναι ο Ιησούς Χριστός. Στα αριστερά πίσω από τον Σωτήρα στέκονται Άγιοι, που ιδιαίτερα τιμώνται στη Ρωσία. Ο Νικόλος ο Θαυματουργός, ο Σέργιος του Ράντονιες και ο Γιώργιος ο Τροπεοφόρος. Απεικονίζονται με φόντο μια μοναστική σκήτη σε μια δασόδη κοιλάδα. Τέτοιες σκήτες είχε δει ο Νιέστεροφ στο προσκύνημά του στα νησιά Σαλαυκή το 1901. Τότε άρχισε και η εργασία του πάνω στον πίνακα που κράτησε 6 χρόνια.
А кто выходит справа на встречу святым? Это паломники, которые приехали в скит?
Και ποιοι βγαίνουν στα δεξιά για να συναντήσουν τους Αγίους? Είναι προσκυνητές που πήγαν στη σκήτη?
Скорее, собирательный образ русского народа. Мы видим богомольцев, среди которых и монахи, и миряне. У каждого героя есть реальный прототип. Вот этого монаха-помора в черной меховой шапке Михаил Нестеров встретил на Соловках. Как и стоящего рядом с ним темноволосого юношу с болезненным лицом. Старик в очках, в светлой одежде – это 80-летний инок, с которым художник познакомился во время поездки в Чернигов. Девочка, на плечо которой опирается старец, и мальчик, стоящий рядом с ними – крестьянские дети из Подмосковья.
Малон είναι συλλογική икона του ρωσικού лау. Βλέπουμε προσκυνητές, μοναχούς και λαϊκούς. Κάθε фигура έχει πραγματικό πρότυπο. Αυτόν τον μοναχό πομόρο με το μαύρο γούνινο καπέλο τον συνάντησε ο Νιστέρος στο Σολοφκί, όπως και τον μελαχρινό νέο με το άρρωστο πρόσωπο που στέκεται δίπλα του. Ο γέρος με τα γυαλιά και τα νυχτόχρωμα ρούχα είναι ένας 80χρονος μοναχός που γνώρισε ο ζωγράφος στο Τσερνίγκοφ. Το κορίτσι στο οποίο στηρίζει τον γέροντας και το αγόρι δίπλα τους είναι αγροτόπεδα από τα περίχωρα της Μόσχας.
«Α вот эта красивая женщина в узорчатом платке, это кто?»
Και ποια είναι αυτή η όμορφη γυναίκα με το κεντητό μαντίλι?
Няня дочери художника Ольги Серафима Ивановна Дмитриева. А вот здесь, с правого края, видишь монахиню в черном капюшоне? Этот образ художник писал со своей матери, которая была смертельно больна. Она тогда впервые позволила сыну запечатлеть свой облик.
Είναι η дада της κόρης του ζωγράφου, της Όλγας, η Серафима Ивановна Дмитриева. Και εδώ δεξιά, στην άκρη, βλέπεις τη μοναχή με το μαύρο κουκούλι. Αυτή την εικόνα την έφτιαξε με πρότυπο τη μητέρα του, που ήταν βαριά άρρωστη. Τότε για πρώτη φορά το επέτρεψε να αποτυπώσει τη μορφή της.
Мне почему-то кажется, что все люди на картине страдают. И еще пейзаж этот зимний, как будто холодом веет от полотна.
Για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι όλοι στον πίνακα υποφέρουν. Και το χειμωνιάτικο τοπίο. Сам офисает погоня а потом пинок.
Такого эффекта Михаил Нестеров и добивался. Он начал писать работу «Святая Русь» с пейзажа. А когда закончил его, сказал: «Хорошо получилось, морозно». Художник хотел показать, как нелегко живется в климате, где зима длится полгода. И ты права, страдание – фон этой картины. Недаром второе ее название «Придите ко мне все труждающиеся». И обремененные, и ас упокою вы.
Αυτό ακριβώς ήθελε να πετύχει ο Νιέστεροφ. Ξεκίνησε τον πίνακα η Αγία Ρωσία με το τοπίο και όταν το τελείωσε είπε «Βγήκε καλά, παγωμένο». Ήθελε να δείξει πόσο δύσκολα ζει κανείς σε ένα κλίμα που ο χειμώνας κρατά μισό χρόνο. Και έχεις δίκιο, η Οδύνη είναι το υπόβαθρο αυτού του έργου. Όχι τυχαία το δεύτερο όνομά του, είναι «Ελάτε σε μένα όλοι οι κοπιώντες». Και υπεφορτισμένοι. Και εγώ θα σας αναπαύσω.
Это из Евангелия?
Αυτό είναι από το Ευαγγέλιο?
Да, так сказал Христос, призывая людей, терпящих трудности и скорби, найти покой и радость в Боге. И в отклике на этот призыв – залог святости.
Ναι, αυτά είναι τα λόγια του Χριστού που καλεί όσους υποφέρουν να βρουν ειρήνη και χαρά στον Θεό. Και στην ανταπόκριση σε αυτήν την πρόσκληση βρίσκεται το θεμέλιο της αγιότητας.
Как это? Я не понимаю.
Πώς δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω.
Попробую объяснить. Страдание знакомо каждому. Но можно переносить его со злобой и ропотом в сердце, а можно сосредоточить свои мысли и чувства на Христе. И в этом сосредоточении человек обретает свет, преображающий всю его жизнь. А если люди едины в своей любви к Богу, стремлении к Нему, то их сообщество свято, вне зависимости от времени и пространства.
А προσπαθήσω να σου εξηγήσω. Ο πόνος είναι γνώριμος σε όλους. Μπορεί κανείς να τον υπομένει με κακία και γονγκισμό ή να στρέψει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του στον Χριστό. Και μέσα σε αυτήν τη στροφή ο άνθρωπος βρίσκει το φως που μεταμορφώνει όλη του τη ζωή. Και όταν οι άνθρωποι είναι ενωμένοι στην αγάπη τους προς τον Θεό, τότε η κοινότητά τους είναι αγία, ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τόπο.
Значит, η Ρωσία сегодня может быть святой?
Δηλαδή και σήμερα η Ρωσία μπορεί να είναι αγία?
Это зависит от каждого из нас. Откликнемся ли мы на призыв Христа прийти к Нему? Михаил Нестеров очень надеялся, что так и будет. И свои чаяния он выразил в картине «Святая Русь», которая хранится в Третьяковской галерее.
Αυτό εξαρτάται από τον καθένα μας. Θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Χριστού να έρθουμε σε Αυτόν. Ο Μιχαήλ Νιέστεραφ ελπίζει πολύ ότι έτσι και θα γίνει. Και την ελπίδα του αυτή την εξέφραζε στον πίνακα η Αγία Ρωσία, που φυλάσσεται στην Πινακοθήκη
Τερτιακόφ.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.